Son de Redondela, un programa que hoxe poderíamos dicir é a segunda parte dedicada ao Lixo Rock, un evento musical que nacía lá pola década dos 90 e que sobreviviu durante moitos, moitos anos. E novamente, Fon, bos días, grazas por estar con nós, acompañado.
Que tal, bos días? Pois sí, outra vez estamos acompañados por o noso amigo Luis Borines.
Hola, bos días.
Bos días, Luis. Ademais, bueno, a semana pasada quedábamos aí a medias, non? Só daba tempo a falar dos inicios. Lembro aquela anécdota en torno a esa primeira edición, dúcias de chamadas na policía local exixindo que se parara o evento porque, home, xa eran horas e os veciños queixábanse, non?
Era xa unha e media da madrugada longa e eras 42 chamadas dos veciños alrededor da pista de patinaxe, lógicamente, pois bueno, un acto que tampouco se dera moito en Redondela, pois o lógico é que houbera chamadas á policía local, pero bueno, deu pa moito tempo esas 2 horas e media de Lixo Rock do primeiro. A verdade que sí.
E despois desa primeira edición do Lixo Rock, pois a cousa parece que gustou, e o ano seguinte, co Arte Lixo, co segundo Arte Lixo, volveuse a facer, non? Xa estaba no programa.
Xa foi incluído como unha das actividades do Arte Lixo, o Lixo Rock. Xa se publicou, xa se fixe un avance da programación, dentro da organización, un pouco en plan irónico, comentaba a organización, que este ano imos polas 50 denuncias.
A ver se chegábamos ás 50, non?
Claro, porque o ano pasado faltounos pouco, quedámonos en 42. Pero bueno, foi así.
E que tal resultou ese segundo Lixo?
Esa segunda edición xa mellorou bastante, a máis bastante. Tamén foi un pouco a mellora co propio Arte Lixo, verdad? Porque foi xa bastantes obras, aumentáronse as obras do Arte Lixo, pasaron de 14 a 29, 30 obras. E o Lixo Rock, pois, bueno, quedou xa establecido, como digo, na programación do Arte Lixo durante os anos seguintes.
E a xente xa preparaba uns meses antes, non? Os temas para que iba a tocar, esas xuntadas...
Efectivamente, xa preparou os temas, xa había, pois, bueno, xa había unha listaxe, digamos, unha lista de os que iban a actuar un detrás dos outros, xa estaba un pouco organizado o tema do
dentro
Lixo
do caos, Arte Lixo, pero exacto, organizado.
Dentro do caos, pero organizado, efectivamente.
E como facíades tamén co tema do sonido, co tema do escenario, que tanta polémica está a causar tamén nos últimos tempos? Como se organizaba todo iso?
Bueno, o escenario era a propia pista tamén, esa propia pista de patinaxe. O son, pois os equipos, pois bueno, como todos estes músicos, esta xente música tiña máis ou menos os instrumentos, porque se algún xa tiñan grupos formados xa oficialmente, entonces pois era a forma de
cada un iba aportaba algo, non?
Aportar, exactamente, aportar.
Batería, outro un ampli,
exacto, aportar, sí, e entonces, pois bueno, prestas uns outros, xa había prácticamente un equipiño de traballo musical na propio escenario e entonces cada un pois tocaba o instrumento que lle correspondía, ¿verdad?
Ajá. E entonces eso foi hasta que durou o Arte Lixo, que foi no ano.
Bueno, este ano 96, como digo, xa incluso xa había hasta 10 grupos formados, ¿verdad? E entonces, pois a verdade que foi un Lixo Rock potente, ¿no?
E depois se volveu a facer no 97?
No 97 e no 98.
E no 98. Exacto.
Neste ano 96, se me permite ser unha anécdota, porque aquí vai así un poquinho, foi a irrupción no Lixo Rock de Guzmán.
O decano Vas Rodrigo Adolfo.
Exacto, do crack, sí, efectivamente. Guzmán, que a súa compañeira, pois, é Redondelán, daquelas, estaba de vacacións, de feires aquí en Redondela no mes de agosto, e entonces animouse, chegouse ao Lixo Rock. Él foi componente de crack, de Cánovas Rodrigo Adolfo e Guzmán, aquel cuarteto español que nos anos 70 facía música pop. Despois tamén colaborou co grupo Calvia nos anos 80, pop rock. Pero bueno, él subiu ao escenario e bueno, o seu baixo ali, pois pues, acompañou, tocou, non o deixou.
Estuvo toda a noite.
No, era curioso porque decía a prensa que en aquela altura estaba a recuperar con Cánovas, que tamén creo que vivía na Galiza, ¿no?
Sí.
A recuperar un pouco a música esa dos anos 70, que estaban practicando. Digo, bueno,
pues aproveitou para practicar.
Mellor sitio para practicar que o Liso Rock, ¿no? O sea, que a verdade que foi unha anécdota curiosa, ¿no?
Sería un pouco o artista internacional, non? Nesa edición.
Máis profesional, digamos, non? Un pouco máis profesional. Entonces, pois, pues, bueno, sí.
Vale, pois creo que ahora me dá pé para leer un editorial que mandou outra vez Pedro, que quería estar aquí, pero bueno, que non pode, e que paso a leer. Cando Josefa anunciou o peche definitivo do Arteixo, algúns de nós quedamos en folgos. Perdemos un latexo. Para a nosa xeración, a nosa xente, ese momento é algo así como o asesinato de Kennedy ou das Torres Gemelas. Disculpade a hipérbole e o paralelismo, todos recordamos o que estábamos a facer cando nos enteramos. Pero o golpe pasou rápido, porque non sei moi ben como, pero enseguida Toti me dixo que tiñamos a franquicia para levar adiante, que nos mesmos podíamos organizar o Liso Rock. Aquilo foi a bomba, como darlle uns nenos as chaves da tenda dos xoguetes. Dende entonces e durante 8 ou 9 anos, advirto que as lagoas mentais van a empezar a ser a tónica dominante, eu fun un das dúas persoas que organizaba o festival máis democrático da historia do rock and roll. Eu encargábame da parte máis técnica e artística, a contratación do equipo de son, a cartelería e cando nos trasladaron á Feira do Gando, da escenografía. Foron noites incribles, se poderá recordar. Lembro a Jaime Viqueira nunha das súas noites máis inspiradas, que non é pouco dicir, como presentador de luxo, vestido casi de etiqueta, porque Jaime é un tipo serio para certas cousas. Lembro a Chiri, contento como un rapaz pequeno a primeira vez que subimos a cantar por 3 bajo 0, e actuacións memorables, xa nun terreo máis puramente musical, principalmente Los Plásticos, formados por Luis Toñita, Freddy da Portela e Pepe, enfundados en sacos de lixo, cantando un repertorio flipante feito para ocasión, e é que en Redondela non falta xente con talento, excepto nas institucións, se cadra. Pero é que, ademais, houbo colaboracións alucinantes, como o ano que un servidor pediu un baixista que o axudara a tocar o Pedrá de Extremo Duro, pouca cousa, casi media hora seguida de música, que nos fixemos en Non Me Lembro, ao final igual hasta tocamos outra cousa, pero a idea era esa. Digo que pedindo un baixista aparece ni máis ni menos que Guzmán, o decano Mar Rodrigo Adolfo Guzmán, que falábamos ahora. Sí, ese. Pois algo tocamos de Extremo Duro, que era unha das miñas teimas de entonces. Outro recordo musical, Ramoné, Miguel Morines, Nardo Trompeta e Cuchi, creo, e algunha máis cantando baixos vacíos de fabulosos Cádilas. Ou no Cheni, con Los Roqueros Van al Infierno, Mi Rollo Es el Rock. Aqueles foron os anos máis grandes do Liso Rock, coa Alameda chea de xente, incluídos os columpios e o palco. Anos en que os munipas tiñan que vir a botarnos ás 5 da mañán, máis de 300 litros de cervexa vendidos nunha noite tirando polo baixo. Así o Concello, non sei se nun cambio de goberno ou nun raro exercicio de botino, decidiu exiliarnos na Feira do Gando. O que ao principio nos pareceu iso un exilio forzoso, rematou convertiéndose nunha excusa para recuperar en certo modo o espírito do Arteixo completo, e empezamos a decorar aquel espacio lóbrego e desanxelado, recuperando moitos dos elementos do certame orixinal, como a poesía e a escultura. E así, o Arteixo pudo sobrevivir e pasar a súa testemunha a unha nova xeración encarnada na xente de Senjasoi. Pero iso xa é outra historia. E Pedro, sí, pois xa nos fai máis ou menos un resumo do que eran aqueles tempos.
Pero, unha pregunta.
Fai moita gracia iso de que quedaba pequena a pista de básquet.
Pero unha pregunta, por que motivo Josefa deixa de organizar o Liso Rock? O arte...
O Liso Rock, o sea, claro, foi... Cando durou o Arteixo, mentras Josefa fixou o Arteixo, que foi durar 4 anos, non? E despois no 98 deixouse de facer o Arteixo, pero foi cando entraron Pedro e Toti para continuar co Liso Rock. Entón se seguía facendo o Liso Rock, se seguiu facendo, pero non había o Arteixo. Non?
Estes 2 anos últimos, agora estamos no 96, o 97, o 98, evidentemente no 97 un problema de fondo que bueno, que O concello non subvencionou as actividades de Barterixo, a concelleira de Cultura naquela altura. Unha frase moi...
Que había comprometido, non? Que estaban comprometido.
A máis, había se comprometido. Unha frase dela, en Arterixo non veo arte por ninguna parte. Ese mismo o ano seguinte, 97, a organización convidouna publicamente a expresarse publicamente, decir o que ela pensaba que era arte ou non era arte. Ela rexeitou esa invitación e aparte e ademais pois foi o motivo que Josefa e Claqueta e Ateneo naquela altura organizadores do Arterixo quedaran sin subvención económica e bueno, foi un pouco decaendo a cuestión. De todos os xeitos, xa o seguinte ano, 97, Ulises Rocco seguiu perdurando, vámonos, seguiu aguantando. Xa se celebrase no mes de setembro, xa un pouquiño tarde. Pero bueno, xa como mismo Arterixo xa collera pulo e Ulises Rocco tamén como ser unha actividade xa un pouco oficial do Arterixo quedou aí. Por os anos, os dous anos que organizou Josefa. Preguntábasme por que motivo deixouse, pois bueno, por eso que che digo, as subvencións económicas non chegaban, aguantouse o 98, xa en xaneiro do 99, recordar que Josefa publicamente na prensa dixo que xa se deixaba de facer o que o arte dixo, verdad? Xa daquelas xa propuña incluso actividades cos demais colectivos do pobo, de actividades conxuntas. Nese ano 99 foi cando naceu RQR, despois os títeres, bueno, xa é un proceso xa de asunción dos actividades cultural do pobo, pero xa entre varios grupos e colectivos da vila de Redondela.
Pois un evento musical que, malia todo, persiste xa, pois con esas dúas persoas ao fronte da súa organización, non?
Sí, pois seguiron organizando Pedro e Toti pois hasta o 2012, ininterrumpidamente. Primeiro seguían na Alameda, ata que non sabemos moi ben en que ano foi, que empezaron a queixarse un pouco dentro do concello, que era un sitio céntrico, que había moito barullo e tal e cual, e foi cando os mandaron para a Feira do Gando.
Pois como non temos moito tempo, imos facer así un rapidísimo resumo de algúns dos grupos que se subiron ao escenario neses anos.
Sí, bueno, no terceiro Liso Rock, ano 97, en setembro, pois, bueno, grupos, unha mezcla de componentes de grupos locais, La Gripe, Trasgo, En Embargantes, Estrés, Na Barraca, un grupo de Moaña que presentou o seu disco, con Suso Caos ao frente. E xa, aparte nese ano 97, outra anécdota. Curiosamente, a Xunta de Galiza, na Consellería de Cultura da Xunta de Galiza, tiña unha sucursal, como dixamo eu, chamada Centro de Información Cultural de Galicia, a Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, e nos seus pasquines de publicidade de todas as actividades culturais que había en Galiza, na provincia de Pontevedra, incluía Redondela, incluía o Liso Rock, como no apartado musical, o sea que xa lle daba un pouco de pulo ao Liso Rock. Entón, bueno, foi eso foi, digamos, a parte máis álxida do Liso Rock. Despois, no 98, xa baixou un pouco, debido á falta de subvencións, e, bueno, a historia continua hasta que despois estes compañeros tomaron rendas do Liso Rock, porque o Arte Liso suspendeuse no ano 98.
Me gustaría decir tamén pues, eso, que había xa grupos que todos os anos xa se formaban solamente para tocar no Liso Rock, e hai grupos, pois pues, que falábamos antes, dos Plásticos ou Hostal Albedosa do noso amigo Tejo, e despois tamén de moitos grupos que comenzaron no Liso Rock, o sea, empezaron, tocaron no festival e despois se xuntaron e seguiron como grupo, por exemplo Marxa Esquerda no 2007 ou uns anos antes Antisocial.
Pois unha vila con moita música, como vamos a este Liso Rock que perviviu, que sobreviviu, e aínda que fora con cambios de nome, a día de hoxe tamén se pode dicir que se mantén aí no seu espírito. Luís, Fon, despedímonos, con que tema?
Pois sí, xa nos despedimos. A verdad que ainda daba para outro programa, Empezamos pues... a falar aquí. Pois nada, pois xa que no Liso Rock non era todo rock, e polo palco pasaban grupos de estilos pois moi diferentes, hoxe achegámonos a unha canción de música tradicional. Escollemos ao grupo O Rabaquetas de Sasemonde, cunha canción tradicional, con Aranxos do grupo, titulada Paso Dobre Arxentino.
Pois despedimos xa, facémolo con música, tal e como anunciaba Fon Conde. E iso sí, Fon, despide tamén ao noso invitado, que xa leva un par de semanas con nós.
Pois sí, hasta a semana que ven, e moitísimas grazas, Luís, xa te liaremos noutra.
Gracias a vos, pa diante. Thank you.